Працаваць над вяртаннем каштоўнасці салідарнасці заклікаў папа Францішак членаў дабрачыннага фонду Centesimus Annus Pro Pontifice, якіх прыняў на аўдыенцыі сёння. Паводле пантыфіка, у актуальнай эканамічнай сістэме і ментальнасці слова салідарнасць стала нязручным і нават непрыстойным.
La crisi di quest'anni che ha cause profonde di ordine etico ha aumentato questa allergia.
Крызіс гэтых гадоў, глыбокія прычыны якога належаць да этычнага парадку, павялічыў алергію на такія словы, як салідарнасць, роўнае размеркаванне дабротаў, прыярытэт працы. Прычына гэтага ў няздольнасці ці нежаданні па-сапраўднаму вывучаць спосабы, якімі этычныя каштоўнасці могуць стаць канкрэтнымі эканамічнымі каштоўнасцямі. Гэта значыць спрыяць дабрадзейнай дынаміцы ў сферы вытворчасці, працы, камерцыі і саміх фінансаў.
Nel commercio, nella stessa finanza.
Святы Отец адзначыў, што сёння хрысціянскія прадпрымальнікі маюць заданне заўсёды адаптаваць Евангелле да рэчаіснасці, у якой працуюць. Евангелле кліча паставіць чалавека і супольнае дабро на першае месца, рабіць свой уклад, каб існавалі магчымасці працы, годнай працы, сказаў папа, і заклікаў дзейнічаць не самотна, але ў супрацоўніцтве з тымі, хто падзяляе важнасць хрысціянскіх этычных прынцыпаў. Гэта сведчанне вельмі важнае, і я заклікаю вас працягваць даваць яго, прысвячаючы адпаведны час малітве, таму што свецкі вернік, нават прадпрымальнік, мае патрэбу ў малітве, асабліва калі выпрабаванні цяжкія, сказаў папа.